31 skyrius. Ten, kur upokšnis įsilieja upė. Anija tikrai linksmai leido vasarą. Mėgavosi ją iš viso širdies. Beveik visą laiką jos abi su Diana praleisdavo lauke ir semtis ėmė tą džiaugsmą, kurį aptikdavo ant įsimylėjėlių tako, Driadės Verdenėje, prie Gluosnio ežerėlio ir Viktorijos saloje. Merilė niekiek neprieštaravo dėl tokio čigoniško gyvenimo. Spencer Veilio gydytojas, tas pats, kuris buvo atvykęs tada naktį, kai minėmaja pasigavo krupinį laringitą, dar pačioje atostogų pradžioje kažkuria popietė susitiko Anė vieno savo paciento namuose. Įdėmė ją nužvelgė, pasičiaupė, palingavo galvą ir per kitą asmenį perdavė Merilei tokią žinę. Ta rusvaplaukė mergaitė reikia visą vasarą laikyti atvirame ore ir neleisti jai skaityti knygų, kol nepasitaisys ir nesustiprės. Toji žinia Merilė kaip reikiant išgazino. Jis suprato, jog Anė mirs nuo džiovos, jeigu paraidžiui nevykdysi daktaro paliepimo. Taigi Anė praleido nuostabiausią savo gyvenimo vasarą, sklidina laisvės ir išdaigų. Jį vaikštinėjo ir klavo, uogavo ir svajojo tiek, kiek širdis geidžia. Ir kai slinko rugsėjis, jos akis vėl švytėjo ir šaudė, žingsnis taip sutvirtėjo, kad turėjo patenkinti Spencer Veilio gydytoją, o širdis vėl buvo kupina ambicijų ir naujo įkarščio. Jaučiuosi vėl pajėgi mokytis iš visų jėgų, parsinešusi iš palėpės knygas pareiškė ji. O mano mielosios senosios draugės, kaip malonu išvysti pažįstamus jūsų viršelius. Taip, netgi tavo gerbiamoji geometrija. Aš nuostabiai praleidau vasarą, Merilė, ir dabar nenustykstu vietoje, lyg bėgikas prieš lenktynes, kaip praeitą sekmadienį sakė ponas Alanas. Pono Alano pamokslai nuostabūs, ar ne? Ponė Lin sako, kad jis kasdien tobulėja ir nespėsim neapsidairyti, kai kokia nors miesto bažnyčia mums jį nušvilps ir vėl liksim be nieko. Turėsim ieškotis ir vėl ugdytis, kokį nepatyrusi naujoką dvasininką. Bet kokia prasmė nerimauti iš anksto, ar ne, Merilė? Man atrodo, geriau tiesiog džiaugtis ponu Alanu, kol dar jį turime. Jeigu aš būčiau vyras, turbūt būčiau pastoriumi. Jie gali daryti tokią stiprią teigiamą įtaką kitiems, jeigu tik gerai išmano teologiją. Kaip turėtų būti nuostabu, sakyti sukrečiantį pamokslą ir virpinti visų klausytojų širdis. Kodėl moteris negali būti pastorėmis, Merilė? Aš šito paklausiau ponios Lind. Tai ji visa nustėro ir pasakė, jog tai būtų skandalas. Ji sakė, kad Amerikoje gal ir galėtų moteris būti pastorė ir tikriausiai jų ten jau yra. Bet ačiū Dievui, Kanadoje iki šito dar nenusiritome. Ir jį tikisi, kad niekada ir nenusirysime. Bet aš nesuprantu, kodėl. Man atrodo, moteris būtų žavingos pastorės. Kai reikia sušaukti kokį susirinkimą, ar surengti arbatėlę, ar ką kitą, kad surinktum pinigų, visat pasitelkiamos moteris. Esu tikra, kad ponė Lind galėtų vadovauti maldai niekiek neblogiau už mūsų sekmadieninės mokyklos inspektorių Belą. Ir nebejoju, kad truputį pasipraktikavusi galėtų ir pamokslus sakyti. O taip, manau, kad galėtų, sausai pasakė Merilė. Ji ir dabar ganėtinai prisako pamokslų. Mažai kas Evonlyje turi galimybių išklysti iš doros kelio, kol visus seka Reičelės akis. Merilė, pagauta atvirumo akimirkos, kalbėjo toliau Anė. Aš noriu jums kai ką papasakoti ir paklausti jūsų nuomonės. Man ta mintis siaubingai neduoda ramybės. Ypač sekmadieniais popiet, kai aš apie tuos dalykus imu mąstyti. Aš iš tikrųjų noriu būti gera, ir kai esu su jumis, ar ponė Alan, ar panelės teisė, noriu šito labiau už viską. Noriu elgtis tik taip, kad jums patiktų ir kad jūs tam pritartumėt. Bet kai būnu su ponė Lind, dažniausiai jaučiuosi baisi netikėlė, ir man taip ir norisi eiti ir padaryti būtent tai, ko įliepia man nedaryti. Jaučiu nesuvaldomą pagundą. Tad kaip jums atrodo, kodėl aš taip jaučiuosi? Ar todėl, kad aš iš tikrųjų bloga ir nebepataisoma? Merilė valandėlė sutriko, paskui nusijuokė. Jeigu tu tokia, tai matyti ir aš tokia, Anė, nes ponė Reičelė dažnai ir mane šitaip priveikia. Man kartais atrodo, kad ji galėtų daryti daugiau teigiamos įtakos, kaip tu sakai, jeigu vis nebaksnotų žmonių, kad tie gerai elgtųsi. Prieš tokį baksnojimą turėtų būti koks nors atskiras dievo įsakymas. Bet vaje man nedėra šitaip kalbėti. Reičelė yra gera krikščionė ir jos norai patys kilniausi. Evonlija nerasi gera širdiškesnio žmogaus. Ji niekada nesisako kitam pagelbėti. Labai džiaugiuosi, kad ir jūs jaučiate tą patį, tvirtai pasakė Anė. Man nuo to daug ramiau. Dabar aš šitiek nebesijaudinsiu. Nors tikriausiai vėl atsiras dėl ko jaudintis. Nuolatos atsiranda kas nors nauja, na, tokių dalykų, kurie tave suglumina. Tik išsiaiškini kokį klausimą, o jau kitas laukia. Kai tik pradedi daryti suaugusi, tiek atsiranda visokių klausimų, kuriuos reikia apmastyti ir nuspręsti. Aš daugiau, rodos, nieko ir neveikiu, tik mastau ir sprendžiu, kas gerai ir kas blogai. Labai rimtas dalykas tapti suaugusia, ar ne, Merilė? Bet kai turiu tokių gerų draugų kaip jūs, kaip Matijus ir ponė Alan ir panelės Teisė, turėčiau visai sėkmingai tapti suaugusi. O jeigu bus kitaip, nebejoju, kad tik dėl mano kaltės. Jaučiu dėl to didelę atsakomybę, nes turiu tik vieną šansą. Jeigu užauksiu ne tokia kaip reikia, nebegalėsiu grįžti atgal ir pradėti visko iš naujo. Šią vasarą paaugau 2 colius, Merilė. Ponas Gilis per Rubinos gimtadienį mane pamatavo. Labai džiaugiuosi, kad pailginote mano suknelės. Ta tamsiai žalia tokia miela nešioti ir labai gražu iš jūsų pusės, kad uždėjote jai volaną. Žinoma, aš suprantu, kad tai nebuvo būtina, bet šį rudenį volanai taip įėjo į madą ir Josepai viso suknelė su volanais. Jaučiu, kad su volanu man daug geriau seksis mokytis. Giliai širdį dėl to volano jausiu didelį pasitenkinimą. Na, tada tikrai vertėjo jį uždėti, pripažino Merilė. Panelės Teisė rudenį sugrįžo į Evonlio mokyklą ir rado savo mokinius nusiteikusius vėl gerai padirbėti. Ypač apsiginklavusi prieš mūšį buvo parengiamoji klasė, nes metų pabaigoje, mesdami neaišku šešėlį ant būsimo kelio, jau šmėkščiojo grėsmingi stojamieji, apie kuriuos vien pagalvojus visų širdys dardėjo į kulnus. O jeigu jie neišlaikys, ši mintis tą žiemą persekiojo Anę kiauras dienas, netgi sekmadienio popiečiais, įstumdama visas moralinės ir teologinės problemas. Slogus Anės sapnai būdavo vienodi. Ji liūdnai skaito egzaminą išlaikiusiųjų sąrašą, kurio viršuje didelėmis raidėmis išvedžiotas Gilbertas Blaitas, o jos vardo iš viso nėra. Bet vis dėlto tai buvo linksma, darbų kupina, laiminga, greitai prabėgusi žiema. Pamokos būdavo tokios įdomios, pirmūnų varžytuvės tokios įtemptos, kaip senais gerais laikais. Anei prieš akis vėrėsi nauji minčių, jausmų ir troškimų pasauliai. Gaivios, žavingos nepatirtų įspūdžių erdvės. Už tos kalvos kita kalva, už ano kalno dar viena viršūnė. Daugiausiai prie to prisidėjo taktiškas, atidus, išmintingas panelės Teisės vadovavimas darbui. Ji leido savo mokiniams mąstyti, tyrinėti ir atrasti patiems, skatino juos neiti senais išmindžiotais takais, kartais iki tokios laisvės, kad priblokždavo ponė Lind ir mokyklos globėjus, kurie ganai tariai žiūrėjo į visas metodinės naujovės. Be mokyklos Anė daugiau nei pirma bendraudavo su žmonėmis, nes Merilė, įsidėmėjusi Spencervelio gydytojo nurodymą, jau nebeprieštaraudavo dėl vienokio ir kitokio jos iškilų. Toliau klestėjo diskusijų klubas, surengė keletą koncertų, vieną ar du pokylius, beveik kaip suaugusiems, ir apšiai pasivažinėjimų rogėmis ar čiožimo popiečių. O tuo metu Anė dar ir augo, taip smarkiai šovė aukštyn, kad vieną dieną Merilė atsistojusi šalio jos ir pamačiusi, kad mergaitė už ją aukštesnė net apstulbo. Vai, Anė, kaip tu užaugai, bemaž netikėdama savo akimis pasakė jį ir atsidusėjo. Tie nauji Anės ūgio soliai Merilė žadino keistą liūdėsi. Tas vaikas, kurį jį išmoko mylėti, kažkur išnyko. O štai šalia anos mergaitės vietoje stovi gilau žvilgsnio 15-metį, masliai surauktais antakiais ir iš didžių veidelių. Merilė mylėjo šią mergaitę kaip ir aną mažylę, tačiau keistas praradimo liūdėsys nesitraukė. Ir kai tą vakarą Anė su Diana įsirengė į pamaldas, Merilė atsisėdo savo vieną žiemos prieblandoje ir pasidavusi silpnumo akimirkai apsiverkė. Tokia jai ir užtiko Matijus, jie su žibintų rankose, ir taip nustėro iš nuostabus, kad Merilei teko nusijuokti pro ašaras. Galvojau apie Anę, paaiškino Merilė, į tokią didelę užaugo, ir kitą žiemą mus tikriausiai paliks, aš jos baisiai pasigėsiu. Ji galės dažnai parvažiuoti namo, paguodė Matijus, kuriam Anė vis dar buvo ir visada liks maža, entuziastinga mergaitė, kokią tą birželio vakarą prieš 4 metus jis parsivežė iš Šviesupių. Iki to laiko į Karmodį bus nutiesta geležinkelio atšaka. Tai ne tas pats, kaip būti čia visą laiką, liūdnai atsiduso Merilė, matyt pasiryžusi išlieti susikaupusią širdgelą. Bet ką čia, vyrai tokių dalykų nesupranta. Anė pasikeitė ir kitais požiūriais, ir tai buvo nemažiau pastebima kaip ir jos išorės pokyčiai. Pirma, ji pasidarė daug ramesnė. Galbūt mąstė jį net ir daugiau, o svajojo tiek pat kaip ir anksčiau, tačiau kalbėjo tikrai mažiau. Merilė tai irgi pastebėjo ir įvertino. Tu nė pusės tiek nebeplepi kaip anksčiau, Anė, ir per pusį rečiau vartoji iškilmingus žodžius, kas tau nutiko. Numetusi šalį knygą ir svajingai pažvelgusi pro langą, už kurio pavasario saulės sugundyti, iš savęs veržėsi dideli raudoni vijoklių pumpurai, Anė paraudo ir nusijuokė. Nežinau, nebesinori tiek daug čiauškėti, atsakė jį susimaščiusi, parėmusi smakrą smiliumi. Daug maloniau apie ką nors mielą ir savo galvoti ir saugoti tas mintį širdyje kaip turtą. Nenoriu, kad iš jų kas nors juoktųsi ar jomis stebėtųsi. Ir kažkodėl daugiau nebesinori vartoti didingų žodžių. Beveik gaila, ar ne? Dabar aš jau pakankamai didelį ir man tie žodžiai visai tiktų, jeigu juos vartočiau. Tam tikra prasme malonu būti beveik suaugusiai. Bet tas malonumas visai kitoks, negu įsivaizdavau, Merilė. Tiek reikia visko išmokti, padaryti, apgalvoti, kad didingiam žodžiams nebelieka laiko. Be to, panelės teisė sako, kad trumpi žodžiai daug įtaigesni ir tinkamesni. Jis iš mūsų reikalauja rašyti kuo paprasčiau. Iš pradžių buvo nelengva. Aš buvau taip įpratusi visur kaišiuoti gražius įmantrius žodžius, kokie tik šaudavo į galvą, ir pati buvau begalybę jų prisigalvojusi. Bet dabar jau įpratau ir matau, kad taip daug gražiau. O kai baigėsi tavo apsakymų klubui, jau seniai apie jį nebekalbi. Apsakymų klubas išyro, nebeužtenka tam laiko, ir kažkaip atrodo mes nuo jo pavargome. Pasidarė kvaila ištisai rašyti apie meilę, žmogžudystės, pabėgimus su mylimaisiais ir paslaptis. Panelės teisė kartais per kūrybinio rašymo pamokas liepia mums sukurti kokį apsakymą, bet leidžia rašyti tik apie tai, kas būtų galėję nutikti Evonlyje, mums patiems, ir labai griežtai mus kritikuoja ir verčia pačius save kritikuoti. Niekad nemaniau, kad mano rašiniai turi tiek daug trūkumų, kol pati nepradėjau jų ieškoti. Man pasidarė taip gėda ir norėjau visai baigti su ta kūryba, bet panelės teisė pasakė, kad aš galiu išmokti visai gerai rašyti, jeigu tik pati save vertinsiu labai kritiškai. Taigi ir stengiuosi. Iki egzaminų tau liko tik 2 mėnesiai, pasakė Merilė. Kaip manai, ar įstosi? Anė net sudrebėjo. Nežinau. Kartais galvoju, kad viskas bus gerai, o paskui staiga įmus siaubingai bijoti. Mes mokėmės daug ir panelis teisė mus smarkiai spaudė. Bet vis tiek galime ir neįstoti. Kiekvienas iš mūsų turi pažeidžiamą vietą. Man tai žinoma geometrija, o Džeiniai lotinų kalba, Rubinai ir Čarliui algebra, o Džosė aritmetika. Mudis Spedžianas, sako, iki kaulos smegenų jaučias, kad jis susikirs per Anglijos istoriją. Birželio mėnesį panelės teisė mums surengs egzaminus, tokius pas sunkius, kaip stojamieji, ir įvertins mus taip pat griežtai, taigi tada paaiškės, ko galime tikėtis. Kaip norėčiau, kad viskas būtų jau praėję, Merilė, man tai neduoda ramybės.
Kartais pabundu vidurnaktį ir svarstau, ką darysiu, jeigu man nepasiseks.
O ką, dar vienerius metus lankytum mokyklą ir bandytum kitais metais, nerūpestingai pasakė Merilė. Oi, nežinau, ar aš įstengčiau. Būtų tokia gėda neįstoti, ypač jeigu kiti įstotų. O per egzaminus aš taip nervinosi, kad tikrai susipainiosiu. Kad turėčiau tokius nervus kaip Džeinės Andrius, jos niekas neišmuša iš vėžių. Anė atsiduso ir atitraukusi akis nuo pavasario burtų, nuo viliojančio gaivaus vėjelių ir dangaus žydrynės, nuo gaivios sodo žalumos, vėl ryštingai įniko į knygą. Pavasarių darbus. Bet jeigu jai nepasiseks įstoti į seminariją, tai vėliau jau niekada Anės įsitikinimu ji neatsigaus, kad galėtų jais pasidžiaugti.